Jā, tad šis krāpniecības veids, ko sauc par kriptomainingu, viņš pēc būtības ir salīdzinoši grūti pamanāms. Un vienīgais tāds drošais un redzamais veids, kā to konstatēt, ir, ka krāpniecības veida rezultātā ierīces darbība kļūst ievērojami lēnāk un arī elektroenerģijas patēriņš šai ierīcei strauji palielinās. Drošākais veids, kā no šādiem gadījumiem izvairīties, ir lejupielādēt dažādas drošības risinājumus, kas samazina šādas krāpniecības riskus. Jo, ja mēs skatāmies uz šo krāpniecības veidu, tad pēc būtības cilvēks savu ierīci inficē ar vīrusu, kurš tad iegūst jūsu ierīces jaudu nelegālā veidā, lai tad tālāk darbotos šajā kriptovalūtas tirgū un nelegāli iegūt kriptovalūtu.